Trebuie să vă spun bun venit în casa Domnului în această dimineață și aș dori pentru început să dăm citire cuvântului Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, primele 16 versete. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne. Și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Până aici cuvântul lui Dumnezeu scris. Paragraful pe care l-am citit este intitulat Iisus și Nicodim. Mi-aș dori să înlocuiți cuvântul, personajul acesta Nicodim, cu numele dumneavoastră. Și să spuneți Iisus și Maria, Iisus și Vasile. Vom fi mult mai câștigați. Și aș dori să ne apropiem de această discuție care a avut odinioară loc între Iisus și Nicodim și cumva să lăsăm glasul lăuntric al sufletului nostru să-i vorbească într-o dimineață ca aceasta lui Iisus. Și Iisus să vă spună sau să vă transmită ce are El de transmis, ce a transmis odinioară lui Nicodim. Același lucru ne-l transmite și nouă în această dimineață. Este plăcut să îl surprinzi pe Iisus aici, neavând un, cum se mai întâmplă cu câte un VIP al vremii parlamentar, unde ca să poată să interacționeze cu cei care l-au votat, își creează un cabinet, chiar așa se numesc cabinetul parlamentarului X și acolo are un program și te duci, dacă ai vreo problemă de discutat cu el, și te programezi în timpul acelui program. Este plăcut să îl vezi aici pe Nicodim că vine la Iisus noapte. Adică Iisus nu avea program de somn. Adică el nu era obosit după o zi. Îmi place să subliniez și să remarc acest lucru, că pentru Iisus nu contează ceas. Ceas din zi sau ceas din noapte. Când să te ardă o problemă și când el să nu te primească în audiență. Nicodim a venit la Iisus noaptea. Putea să-i reproșeze. Putea să-i spună, măi, nu-i un ceas potrivit. Nu-i moment potrivit. Dar ăsta este Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu care ai acces la El oricând, în orice moment. Și putem observa la Domnul Iisus aici o deschidere atât de mare. Preocuparea lui Nicodim este iarăși de remarcat faptul că Nicodim nu prea îi spune Mântuitorului ordinea de zi, ce să discutăm, care este păsul. Se pare că Domnul a citit de la distanță și a văzut preocuparea lăuntrică a inimii lui. Era fariseu, era un fruntaș ai iudeilor, era din acea poziție ierarhică în partida aceea a fariseilor, a vremii, Sanhedrinul. Era, aș putea spune, că din punct de vedere a religiei vremii ajunsese în top. Era așa cum remarca Domnul Iisus, tu învățătorul lui Israel, tu care ești învățător în Israel, nu pricepi aceste lucruri? Era un om care avea școală la bază, avea carte, cunoștea multe din Sfintele Scripturi. Și vine la unul care, despre care se spune că nu l-au găsit prin nicio școală a vremii învățând. Dar unul despre care Nicodim deja își formase o anumită idee și despre care zice, învățătorule, știm că ești un învățător nu din prin școlile noastre, ci că învățătorul venit de la Dumnezeu. Căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Nicodim cumva era edificat vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos și cam cine era el? Era un învățător de obârșie cerească. Și priviți-i pe acești doi învățători stând față în față. Doi rabini. Doi evrei. Unul cu studii de aici de jos. Alții cu studii din cer. Și încercând să dezbate o anumită problemă. Cred că nu spune Scriptura, dar faptul că Domnul Iisus îl întâmpină într-un mod foarte abrupt, intră în discuție și îi spune într-un mod poate neașteptat pentru Nicodim. Versetul 3 spune, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Era Nicodim preocupat de acest subiect? Cel puțin despre subiectul nașterii din nou, nu cred că Nicodim se aștepta în acea noapte ca Domnul să-l pună pe masă să discute despre el. Cred că năzuința lui Nicodim era această năzuință pe care avem cu toții. Orice muritor de pe acest pământ speră, nădăjduiește că după ce se termină cu viața aceasta de pe acest pământ, dincolo va fi bine de el. El citise în Sfintele Scripturi despre împărăția lui Dumnezeu și aspirația lui era să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Probabil că și credea lucrul acesta. Nu trebuie să ai neapărat o anumită vârstă să te gândești la acest subiect, la această problemă. Dacă ai 20 de ani și mai vezi că sunt copii care mor de cancer, zici, măi, viața asta îți oferă surprize cum nu te aștepți. Dacă ești în floarea vârstei și constați că sunt atâția care sunt sub vârsta ta și pleacă dincolo, realizezi că se pare că Nicodim era undeva spre apusul vieții. Și cum se întâmplă mai des, omul care este la pensie, are mai mult timp, cugetă, măi, trebuie să mă pregătesc și pentru dincolo. Nicodim venise la Domnul Iisus cu acest gând. Zic, măi, vreau să am certitudine în partea lui că va fi bine de mine când voi ajunge dincolo. Și Domnul Iisus îl întâmpine cu această subiect neașteptat. Consider că pentru cunoștințele pe care le avea Nicodim, cred că a scormonit mult de tot în tot ce a studiat el la școlile acelei vremi, să găsească pe unde a studiat despre acest subiect. Și se pare că nu a găsit. Domnul îi spune, dacă un om nu se naște din nou, nu numai că n-ajunge în împărăția lui Dumnezeu, nici măcar nu o să o vadă. Și dintr-o dată Nicodim, parcă după un duș rece, își pune întrebări peste întrebări și încearcă cumva să digere această învățătură pe care Domnul Iisus avea să i-o împărtășească și să ne împărtășească și nouă astăzi. Dacă nu te naști din nou, cu niciun chip nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Dragul meu, provocarea aceasta, vorba asta pe care a spus-o Domnul Iisus lui Nicodim, este pentru noi astăzi. Dacă ne dorim să fie bine de noi dincolo, să ajungem împărăția lui Dumnezeu, n-ai cum să ajungi acolo fără să te naști din nou. Nașterea din nou. Un termen care așa îl găsim în traducerea pe care o avem. El a mai fost tradus și ca renaștere, transformare, schimbare, înnoirea vieții, regenerare, termeni echivalenți, dar este vorba despre o experiență fără de care n-ai cum să aspiri la cer. Se spune că cel mai greu se întorc la Dumnezeu ateii, copiii de credincioși și preoți. Dacă este să îi punem pe o scară a moralității, ateii sunt undeva, poate pe treapta cea mai de jos în relația cu Dumnezeu, cei mai departe de Dumnezeu, cei care tăgăduiesc existența lui Dumnezeu. Pe când copiii de credincioși și preoții, aș putea spune că sunt pe o scară a moralității undeva foarte sus. Nicodim putea să se considere un preot și să zică, cum eu cu toată experiența mea și cu tot ce am făcut până acum, nici măcar nu văd împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul se spune, dacă nu te naști din nou, n-ajungi acolo. Ateii au încercat să confiște acest termen din Scriptură și au încercat, ne aducem cei care am trăit în epoca de tristă amintire, despre termenul acesta, omul de tip nou. Ei au preluat acest termen pe care a folosit Iisus în Ioan 3 aici și au încercat să să urească, să formeze omul de tip nou. Și n-au reușit. Ba din potrivă. Cei care au fost în fruntea unor astfel de ideologii au ajuns niște monștri. Sau care au propagat astfel de ideologii, omul de tip nou, spuneau ei, domne, omul este bun. Dar dacă îi schimb condițiile, dacă are o ideologie care să îl să-și însușească și să va fi ceva bun din el, n-a ieșit. Este ca și cum ai găsi într-o pădure un păr pădureț și ai zice, măi, părul ăsta săracul are pere pădurețe pentru că stă în pădure și îl iei de acolo și îl pui în grădina ta și îl sap la rădăcină și îi pui gunoi și zici, măi, dacă are condiții prielnice o să facă pere pergamute. Observ că tot perlele le face. Și un grădinar care se pricepe zice, măi, o singură șansă are părul ăsta să ajungă să facă pere bune. Toată coloana jos cu ea. Altoi cu păr din ăla bun și peste câțiva ani de zile va rodi pere bune. Asta este ceea ce a vrut Domnul Iisus să spună prin lecția ce a servit-o lui Nicodim. Nicodim nu merge cu cârpeli. Nu merge cu... Trebuie o schimbare, o transformare radicală pe care nu o s-o poți face tu, o face Dumnezeu în tine și fără această naștere din nou nu poți să aspiri la cer. Spuneam de copiii de credincioși care au o educație aleasă, care sunt, unii dintre ei ajung morali și cu exemple frumoase, demne de urmat. Dar și îndrăznit să spun că educația creștină nu este egal cu nașterea din nou. Este plăcut, este frumos, este de dorit ca în familiile noastre să dăm o educație creștină. Dar copiii noștri, prin faptul că s-au născut din, să presupunem, nu este cazul nostru, să presupunem că s-au născut din niște sfinți al lui Dumnezeu, născuți din nou. Copiii care s-au născut din părinții aceștia, sfinți, ireproșabili, s-au născut, cum știm cu toții pe copiii noștri, păcătoși. Eu niciodată n-am învățat-o pe fata mea să mintă, niciodată. Ea minte. Este rădăcina asta a păcatului pe care o moștenim de la Adam și o etichetă pe care o avem cu toți care trăim pe acest pământ. Suntem păcătoși. Spuneam și despre preoți, că preoții se întorc cel mai greu la Dumnezeu. Înțeleg cel mai greu acest, cum adică după ani de teologie, cum a făcut Nicodim, ajung la final de viață să vii să-mi spui mie, dacă nu te naști din nou, nu vei ajunge în cer. Greu se digere de un preot lucrul acesta. Citeam zilele trecute despre preotul Cornilescu, Dumitru Cornilescu, cel care a tradus Biblia aceasta care ne stă în mână și care este cea mai tipărită Biblie din România la ora actuală. După ce a absolvit seminarul teologic ortodox, pentru că avea o aplicare deosebită spre a traduce alte materiale din alte limbi, era un bun cunoscător de alte limbi, i-a venit gândul acesta și dorința aceasta să se apropie mai mult de Scriptură și să citească mai mult din Scriptură. Constatarea lui și nu numai a fost că traducerea vremii a Bibliei era foarte anevoioasă pentru poporul român. Și a venit atunci ideea aceasta să traducă Biblia într-o limbă accesibilă poporului român. Se întâmpla aceasta în anul 1916, moment în care Dumnezeu, în providența lui, a aranjat ca o femeie, o prințesă Ralu Kalimachi să moștenească o moștenire destul de frumoasă din Elveția și pentru că și avea același gând și pentru că a pus mâna pe o sumă de bani, a finanțat traducerea Bibliei într-o traducere accesibilă poporului român. L-a găsit pe preotul Tudor Popescu, Dumitru Cornilescu, și acesta a început să traducă Biblia. Au fost versete pe care, la momentul în care a ajuns să le traducă, pur și simplu l-au șocat și au zis, nu se poate. Unul din versetele care i-au dat mult de gândit traducătorului Bibliei este cel din Roman, capitolul 3, versetul 23, care spune, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cornilescu era un om deosebit de moral. Era un om care se apucase să traducă Biblia și a scris-o cu mâna lui, din scoarță în scoarță, traducându-o de 4 ori. Fiimea face, când vede care a scris o pagină, zice, aoleo, ce mult e o pagină. Să scrie 1200 și ceva de pagini, să scrie de 4 ori Biblia cu mâna ta. De aceea el, după ce a terminat de tradus Biblia, a rămas infirm de mâna dreaptă. Când a ajuns la acest verset, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, s-a oprit și a zis, măi, eu cred că sunt o excepție. Dar a studiat și a zis, măi, chestia asta care spune aici, toți, mă include și pe mine. Și parcă a fost așa străpuns în inima lui și zice, măi, și eu preot ortodox, traduc Sfânta Scriptură și eu sunt un păcătos. Și a rămas cumva străpuns în mintea lui și în inima lui și a zis, continui. Și a continuat, a ajuns la Apocalipsa. La Apocalipsa, unde din nou a citit despre, din acel verset unde spune, în capitolul 21, penultimul capitol din Apocalipsa, versetul 8, traducea dânsul, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși. Partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. A fost un alt verset pe care atunci când dânsul l-a citit și l-a tradus, deci cum toți mincinoși? Adică chiar Dumnezeu e atât de drastic în privința aceasta? Și cumva dânsul a realizat un lucru. Că dacă Dumnezeu ne pune pe toți având același numitor comun, toți au păcătuit. Ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pe cruce, pe calvar, a oferit tuturor oamenilor o șansă pentru a avea păcatul iertat. Și cumva dânsul, și ne apropiem puțin și de mesajul pe care avea să-l spună în continuare Domnul Iisus lui Nicodim, a înțeles marele adevăr care strălucește peste veacuri din crucea de la Golgota. Versetul 16 pe care l-am citit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Versetul acesta, nu întâmplător, cred că Domnul Iisus avea să-l spună în acea discuție cu Nicodim. E versetul de aur al Scripturii. Este miezul Scripturii. Este concentrată întreaga Scriptură în acest verset. Este un alfabet al Harului lui Dumnezeu. Este un sumar al speranței pentru viața de dincolo. Este, dacă vreți, un safe cu aur. Și în măsura în care îl deschizi și înțelegi, Aș dori să spun câteva minute cât mai la dispoziție, câte ceva despre felul în care a încercat Domnul Iisus să-l ajute pe Nicodim. Măi, cum se poate face cunoașterea din nou? Cum se... Pentru că marea lui nedumerire era, măi, cum? Biologic să intru iarăși în pântecele mamei să mă las ca a doua oară? Și Domnul se zice, măi, nu așa. Noi suntem trup, suflet și spirit. Duhurile noastre, când Adam a păcătuit, i-a spus Dumnezeu, în clipa în care vei mânca din fruct, din acel fruct interzis, vei muri negreșit. În momentul acela Adam a murit din punct de vedere spiritual. El n-a putut să mai aibă o relație bună cu Dumnezeu. Omul care trăiește în păcat, noi toți oamenii care trăim în păcat, n-avem cum să avem o relație bună cu Dumnezeu. Noi suntem morți din punct de vedere spiritual. Așa cum spune Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 1, spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Șansa omului care este mort din punct de vedere spiritual este să experimenteze învierea împreună cu Hristos. Să realizeze că el, în condiția aceasta de păcătos, nu poate să facă absolut nimic pentru a se împăca cu Dumnezeu. Singurul lucru pe care poate să-l facă este să-și aplece urechea la mesajul de dragoste a lui Dumnezeu, care sună așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Dragii mei, dimensiunea aceasta a dragostei lui Dumnezeu este greu de pătruns. Care dintre dumneavoastră aveți un copil? Dați orice pentru el. Orice. Care e tatăl acela care acceptă ca copil, propriul lui copil, singurul născut din tatăl, cum spune Scriptura, să-l dai să moară pentru niște păcătoși? Cine ar accepta lucrul acesta? Ce tată ar fi acela? Dumnezeul nostru din ceruri, spune Scriptura, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat la moarte. A acceptat să fie jertfit pentru noi păcătoși. Și aceasta este un act al istoriei pe care au vrut mult să-l șteargă. Moartea și învierea lui rămân pivoții de bază ai creștinismului. Este un act care s-a petrecut în urmă cu 2000 de ani. Dar este valoarea acestui gest al lui Dumnezeu poate să devină valoare pentru sufletul meu. Pentru că Scriptura spune aici, El ne-a iubit și ca dovadă s-a sacrificat și a dat Fiul pe cruce pentru noi. Problema mea este acum, spune aici versetul acesta, pentru ca oricine, fără excepție, și aici iarăși vezi, zic, bunătatea lui Dumnezeu, fără excepție, Dumnezeu nu face discriminare. Dumnezeu nu are o elită pe care vrea să o bage în cer. Dumnezeu zice, oricine, nu contează rasă, nu contează pe unde te afli pe scara moralității, nu contează. Indiferent cine ești, oricine, spune aici Scriptura, crede în El, nu piere, ci are viața veșnică. Să poți să-ți însușești prin credință acest mare act de jertfă supremă a Mântuitorului, murind pentru păcatele mele. Credința în ceea ce a făcut El este cea care te naște din nou. Este credința aceea care te propulsează în acea relație personală cu El și zici, măi, de unde mai acum ceva timp mă uitam la viața mea și nu vedeam niciun fel de rază, de licărire, de speranță, de viitor. Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a făcut să înțeleg. Credința în jertfa Lui mi-a conferit viața veșnică. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și așa cum spunea o definiție a credinței pe care o găsim și cu aceasta voi încheia în cartea Evrei, spune în capitolul 11, versetul 1, e una dintre definițiile credinței pe care o regăsim tot pe paginile Scripturii. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Aș dori să subliniez în acest verset două cuvinte, încredere și încredințare. Încredințarea are de face mai mult cu o credință cu mintea. Măi, sunt încredințat, am convingerea aceasta că Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele omenirii. Să poți să fii încredințat de acest adevăr, dar credința nu se oprește la însuși un anumit adevăr din punct de vedere intelectual. Credința coboară și la inimă. Și de aceea spune acolo, este o încredere. Dumnezeu a spus, a dat acest decret. Iisus Hristos a murit pentru păcatele omenirii. Este un lucru pe care ni l-a promis Dumnezeu, că oricine crede în El, capătă în numele Lui iertarea păcatelor. Și tu nu ai altceva să te făcut astăzi decât să te încrezi în acest cuvânt pe care Dumnezeu dădeam acel exemplu, l-am mai folosit în adunare despre ce înseamnă să crezi că un scaun te ține. Îl vezi că are patru picioare, că e... Deci, mă, cred că mă, eu am încredințarea că mă ține. Nu mă ajută cu nimic această credință intelectuală până când mă apropii de El și mă așez pe El și atunci mă odihnesc. Așa este și jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi credem intelectual, cu mintea, așa s-a întâmplat acum 2000 de ani. Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Nu-i suficient. Încredințarea aceasta, convingerea aceasta, trebuie să se traducă într-o încredere, adică să te bizuiești într-un mod personal, să testezi într-un mod personal și să poți să spui, dragul meu, ce s-a întâmplat cu păcatele pe care le-ai făcut? Și să poți să spui, au fost iertate, au fost spălate în sfânt sângele lui Iisus Hristos și poți să poți să spui, sunt un păcătos, iertat prin harul lui Dumnezeu, care aspir la cerul lui Dumnezeu, la împărăția lui Dumnezeu, nu pe baza meritelor mele, ci pe baza meritelor Lui. Istoria spune că Nicodim, îl mai regăsim de două ori pe paginile Evangheliei, odată când ia apărarea Mântuitorului, când alții vreau să judece într-un mod foarte aspru și ia apărarea Mântuitorului în Sinedriu, și apoi mai vedem la mormântarea Domnului Iisus, când alături de Iosif din Arimatea avea să se ocupe de înmormântarea Domnului Iisus Hristos. Am convingerea că, rămânând în acea slujbă înaltă, Nicodim a înțeles secretul acesta al nașterii din nou. Dorința lui de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu a fost o dorință care până la urmă s-a împlinit, pentru că condiția pe care a spus-o Domnul Iisus a înțeles-o și a însușit-o. Dacă nu te naști din nou, nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Dragilor, așa cum ne vedem față către față în această dimineață, vă doresc din toată inima să ne putem vedea pe străzile cerului, să ne vedem în cer la Dumnezeu cu toții, pentru veșnicie, și asta să fie speranța și aceasta să fie dorința arzătoare a inimii noastre și să trăim pe acest pământ onorându-L pe acela care s-a jertfit pentru noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.